Калі ў святым пісанні гаворыцца пра хрысціянскае жыццё, мы бачым два бакі, якія тут і там паўтараюцца. З аднаго боку, веручаму ў Хрыста трэба стала радавацца замест таго, каб смуткаваць, калі з другога яму сказана, што ён будзе сустракацца са спакусамі і журботамі. Калі так будзе, дык як жа можа вернік пры такіх умовах радавацца? Пытанне гэтае цікавіла апостола Петра, як мы чытаем у ягоным першым пасланні да вернікаў, параскіданых у той час па розных частках Рымскай імперіі. Напэўна, апостол Пётр памятаў, як ён і іншыя вучні былі з Хрыстом, калі ён казаў ім усім адкрыта, што яны, будучы хрыстовымі паслядоўнікамі, будуць перажываць цяжкія моманты. Ім трэба было зразумець, што пакуты і цяжкасці будуць нармальнай часткай іхніх жыццяў. Хрыстос сказаў ім: «Слуга не большы за гаспадара свайго. Калі мяне пераследавалі, і вас будуць пераследаваць. Але ўсё гэта зробіць вам дзеля імя майго, бо не ведаюць таго, хто паслаў мяне. Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам, не так, як свет дае, я даю вам. Няхай не трывожыцца сэрца вашае і не палохаецца». Інакш кажучы, у зямным жыцці вернікі хрыстовыя сустракаюць рознага роду цяжкасці з тае прычыны, што яны вераць у Хрыста, і заклікаюць іншых да таго самага веравання ў яго і хаджэння за ім. Калі так станецца для іх, кажа апостол, ім трэба не здзіўляцца, а памятаць, што гэта можа стацца і нарматыўным для іх. Ва ўсякім выпадку, пры любых цяжкасцях ім трэба заставацца вернымі Хрысту, яго заўсёды трымацца і не пакідаць. Будучы ў цеснай лучнасці з Хрыстом, вернікі атрымаюць праз Духа Святога Гасподні супакой і суцяшэнне. Хрыстос паабяцаў падбадзёрваць і падмацоўваць тых, хто трымаецца і спадзяецца на яго. Дык вось, маючы гэта на ўвазе, апостол Пётр піша: «З гэтага радуйцеся крыху цяпер, калі трэба, ад розных спакусаў, пасмуткаваўшы, каб выпрабаванне веры вашыя, якая шмат каштоўнейшая за золата, што гіне, хоць і агнём выпрабоўваецца, было знойдзена на хвалу і пашану і славу ў адкрыцці Ісуса Хрыста, якога, не бачывшы, любіце, і дзеля якога, хоць не аглядаючы, але веруючы ў яго, радуецеся радасцю невымоўнаю і найславнейшаю, атрымліваючы вынік веры вашыя, збавленне душаў». Мы заўважаем параду апостола Петра, што ва ўсіх абставінах жыцця вернікі хрыстовыя могуць заставацца ў радасным стане. Наша радасць прыходзіць толькі ад самога Бога, бо мы радуемся не таму, што перажываем цяжкасці, а таму, што нас чакае славнае будучыня ў Господнім нябесным царстве. Веруючыя жывуць з моцнай надзеяй, што іх чакае цудоўная і прыемная будучыня. У сувязі з гэтым апостол пачаў сваё пасланне сцвярджэнне, што вернікі хрыстовыя з'яўляюцца вандроўнікамі ў цяперашнім свеце. Гэта значыць, што яны праходзяць праз цяперашняе жыццё, але гэта толькі адна частка іхняга жыцця. Прыйдзе той дзень, калі яны пакінуць зямлю і пяройдуць у Божае вечнае царства, і там ужо не будзе нічога дрэннага або непрыемнага. Будзе існаваць там жа толькі радасць і суцяшэнне. Вось маючы такую надзею, цвердзіць апостол, веруючыя могуць і радавацца, і суцяшацца нават пры самых цяжкіх умовах. Па ўсім з'ядомым гісторіі апостол Пётр пісаў свае пасланне, калі ўжо ў розных частках Рымскай імперіі паднялася хваля рэлігійнага пераследавання супроць першых хрысціян. Гісторыкі таго часу прыгадваюць вялікі пажар, што выбухнуў у Рыме ў 64 годзе нашай эры, ды распаўсюдзіўся і знішчыў шмат будынкаў у горадзе. Якраз у той час уладарыў Цэзар Нерон. Яму трэба было кагосьці знайсці, абвінаваціць у гэтай вялікай трагедыі. У запальванні Рыма ён рашыў кінуць усю віну на чальцоў новых хрысціянскіх суполак. У выніку того, многие из них были позбавлены самого життя. Тело забитых ён вывешивал на слупы, да их запальвали, каб горели и освятляли в улице Рима. Так само при Нероне, як поведомляє традиційна історія о перших християнах, были забиты апостолы Павел и Петр. Значить, у разных местах Римской империи верников Христовых переслідували. Апостол Петр, напевно, мел это на увазе, коли писал свой лист. И он уже зрозумел, что чекая верующих у Христа, и написал послание таким, каб их подбадзёрвать, да им пригадать, что гэты свет не застанется апошнім месцем їхнього жыхарства. Яны накіровуюцца ў лепшы, Господні свет. Калі надыходзяць моманты пакуты ад несправедлівых акцыяў неверуючых, кажа апостол, хрысціяне не павінны ўпадаць у нейкую дэпрэсію. Замест того ім трэба ўзгадваць, што радаснае прабыванне ў Господній прысутнасці чакае іх у будучым свеце. Прийде той день, коли они развитаются земным життем и войдут в самое приемное пребывание у Господнем вечном царстве, где будут они только радоваться. Мы можем тут же крыху спыниться и поставить себе питание. Те написанные апостолом Петром актуальные для нас сегодняшних верников. Это правда, что у некоторых краинах сёння знойдутся христиане, якія моцна пакутуюць просто с тае причины, что яны оказываются паслядоўнікамі Христа и выканаўцамі ягонага слова. Але многие верующие таксама живуть у краинах, где христиане особливого пераследования не переживают. Яны живуть своими нормальными жыццями. Те словы апостола Петра мают корыстную и значную важность для таких верников. Я перекананы, что яны несут великое значение таким, бо каждый верующий, кто б он ни был, количество в своем житті переносит тяжкости и турботы. Это может выказываться сумным життем по одной или другой причине, дрянным здоровьем, сталым беспрацоўем, строгим переследованием сбоку інших людей и целым шерогом інших ситуаций. Мало бывает так, что верующий проходит земное життё без серьезных проблем. Мы все переносим некие тяжкости, сумные моменты. И коли это нападкает нас, мы мусим тут же и пригадать себе тое, что написал апостол Петр. Так, некое переживание может показаться нам надто сумным и турботным, але для веруючого чалавека, які разумее, што ўсе здарэнні ў ягоным жыцці кіруюцца і дазваляюцца Богам для ягонага добра, нават і самыя адмоўныя падзеі служаць асаблівай мэце ў ягоным духовным росце. Так сцвярджае апостол Пётр. Апостол Павел пагаджаецца з гэтай праўдай, напісаўшы: «Тым, хто любіць Бога, пакліканым паводле ягонага вызначэння, ўсё спрыяе му на добро». Апостол Петр далей тлумачыць, што пакуты і болі ў жыцці верніка Христовага служаць ему сродкам выпрабавання веры. Гэта шмат кроць важнейшыя, каштоўнейшыя за чыстае золата, якім людзі гандлююць і з чаго багацеюць. У Божым царстве вернікам даводзіцца часамі пакутаваць, але з гэтага выходзіць куды багацейшая вера і глыбейшае спадзяванне на Господа Бога. Мы ведаем, что золото выкопывают земли с некой руды, и часто оно находится в забрудженном стане. До выкопанного золота могут быть долучены некие забруджальные речевы. У таким выпадку кидают собранную руду в чан, да подогревают ее до высокой температуры, золото спускается вниз, сколь вытягивают его в чистейшем выгляде. Як той процесс подогревания растопливая руду и отделяя золото от забруджальных речевов, да покидая у чистейшем выгляде, так и тяжкости, да складанности життя очищают и загортвают нашу веру. Але гэта дякуючи тому, что мы проходим земное життё с певной надеей, что в небе нас чакая вечная узнагорода, якая, як каже апостол Петр, незнищальная и беззаганная. Яна не завяне і захаваная ў небе для нас верніка. Апостол падчырквае, што выпрабаваная вера шматкроць каштоўнейшая за чыстае золата. Бо калі мы застаёмся вернымі Господу Богу нават пры самых змрочных складанасцях, гэта ўпэўнена паказвае, што мы яго не пакідаем і гатовыя жыць паводле ягоных запаведзяў да апошняга дня зямнага прабывання і не ставацца спакусам, што нас непакоіць. Часамі неверуючым людзям цяжка зразумець, як веруючыя, якія пакутаюць, могуць працягваць у Хрыста вераваць і ад яго не адступацца. Але калі вернікі Хрыстовы пакутаюць, яны тым болей далучаюцца да збаўцы і адчуваюць ягоную блізкасць і дапамогу, што даецца ім Духам Святым, які жыве ў іхніх душах. Дух Святы напаўняе вернікаў радасцю замест журбы і маркоты, што і часта незразумела неверуючым. Апостол Пётр кажа, што вернік цяпер фізічнымі вачыма не бачыць Хрыста, але вераю яго бачыць і радуецца радасцю невымоўнаю і найслаўнейшаю. Нават пераносячы цяжкасці, верны Господу чалавек думае пра той час, калі ён пяройдзе да новага існавання ў Гасподнюю прысутнасць. Гэта цяпер дае яму падставу далей суцяшацца Господам, ды радавацца з ягонай дапамогі, ведаючы, што дзень ягоннай узнагароды набліжаецца. У нядоўгім часе ўсё гэта станецца рэальнасцю. Ён атрымае вынік веравання ў Господа і вернасці яму, збаўленне сваёй душы, кажа апостол. Ягоная загартаваная вера пойдзе на хвалу, пашану і славу самому Богу, які дапамагаў яму перамагчы над усімі цяжкасцямі зямнога жыцця. Дык вось, дарагі слухачы, дазволь мне запытацца ў цябе, ці ты з'яўляешся паслядоўнікам Хрыстовым? Можа, пакуль што не, дык падахвочвае цябе шукаць яго, асабліва на старонках новага запавету. Там жа сказана ўсё, аб чым табе трэба будзе даведацца і выканаць. Выконвай усё, што гаворыцца ў святым пісанні. Збаўца Ісус Хрыстос у відзе Духа Святого прыйдзе да цябе і напоўня цябе сваёю вышэйшаю радасцю і пачуццём задаволенасці і годнасці. Калі ўжо ты спазнаў і адчуваеш ягоную блізкасць, дык памятай словы апостла Петра аб неабходнасці жыць надзеяй, што ўзнагароды чакае цябе ў Гасподнім нябесным царстве. Працягвай узрастаць у тваёй духоўнай лучнасці з Господам і ўмацоўвайся ў веры. Заставайся верным яму да канца, і прыйдзе дзень твайго збаўлення, калі ты будзеш радавацца з іншымі вернікамі, якія цябе апярэдзілі ў пераходзе да яго і цяпер суцяшаюцца вялікай радасцю ў ягонай прысутнасці. Да пабажы нам, Господзе Божа, заставацца вернымі табе да самага канца наша жыцця тут на зямлі. З нецярпеннем чакаем сустрэчы з табою ў замагільным свеце. Амэн.